Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me krye titujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se për të paqeturit në Kosovë është e rëndësishme të hapen arkivat shtetërore të Serbisë. Lugina e Preshevës kërkon ulse në bisedimet në Bruxelles. Blokada e Shëbas ndaj Sali Berishës konsiderohet paralajmërim për zyrtarët të përfshirë në korrupsion. Partia Merkelit shënon fitore të madhe para zgjedhjeve kombëtare. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që edhe fizikisht të jenë pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të prezantuar kërkesat e tyre. Ata thonë se është e pakuptim që të bisedohet me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve pa përfshirjen e Luginës së Preshevës. Në qeverinë e Kosovës nuk kanë thënë se liderët politik të Luginës së Preshevës do të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet në Bruxelles. Raporti Taulan Çenajt.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës po kërkojnë që edhe fizikisht të jenë pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të prezantuar kërkesat e tyre. Përfaqësuesit e Preshevës, Bujanocit e Medvegjës, thonë se është e pakuptim që të bisedohet me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve pa përfshirjen e Luginës së Preshevës. Kryetaria e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani, thotë për Radion Evropa e Lirë se është e nevojshme prania e tyre në tavolinën e bisedimeve në Bruksel.
Çështja e Luginës Preshevës duhet të jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, edhe sistem, edhe përmes pranisë fizike të të zgjedhurve të Luginës. Është rrezikshme. Ideja vendoset fati politik i Luginës pa përfshirje dhe pa vullnetin e qytetarëve të Luginës.
Sinani i bëri këto komente duke ju referuar raportimeve të mëhershme se Kosova dhe Serbia mund të bien dakord për gjetjen e një zgjidhje ku përfshihet shkëmbimi i territoreve. Meq rast Kosova do të jepte Serbisë një pjesë të veriut të banuar me shumicë serbe dhe do të merrte Luginën e Preshevës që është e banuar me shumicë shqiptare. Sinani thotë se kërkesa përhershme e tyre mbetet bashkimi me Kosovën.
Por nëse është ndryshimi, korrigimi kufirat të Luginës Preshevës duhet pa të bashkangjitet si e tërë Republikën e Kosovës, kjo ka qenë kërkesë e Shqiptarë Luginës e krahmoçme, që ishme referendumin e vitit 12 marsit të vitit 92.
Ajo thot se që të mos ndodhin zgjidhje të njëanshme që thellojnë krizën dhe konfliktin, duhet të përfshihet Lugina Preshevës në dialogun në Bruksel. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Ragmi Mustafi, thot se pasja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë arrihet përmes Luginës së Preshevës. Mustafi thot për Radion Evropa e Lirë se i kanë bërë kërkesë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet në kuadër të dialogut.
Befjol me faktin që nuk mund të jetë dialogu i njëanshëm ku mund të hapen temat për çështjet e rregullimit të brendshëm të Republikës së Kosovës dhe mos të hapen temat për çështjen e rregullimit të brendshëm të Republikës së Serbisë. Kjo nuk kupton që do duhej të hapet edhe çështja e statusit juridiko-politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës.
Në qeverinë e Kosovës nuk kanë thënë nëse përfaqësues të Luginës së Preshevës do të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë. Siç e ka theksuar kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, takimi në Bruksel është dialog për dialogun, është në shërbim të kapitullit të ri të dialogut dhe të dakordimit mbi agjendën e tij, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Por sa i përket dialogut si kapitull të ri, Bashkimi Evropian ka mendim tjetër nga kryeministri Kurti, pasi insiston që ky është vazhdimi i dialogut për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në pritje të takimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel, zyrtarët e BE-s kanë thënë se ky dialog ka nisur në vitin 2011 dhe do të vazhdojë me takimin e ri në nivelin e lartë që do të zhvillohet së shpejti. Ky takim është paralajmëruar të mbahet gjatë muajit qershor. Përfshirja fizike e përfaqësuesve të Luginës së Preshevës do të ishte e mirëseardhur, thot analisti Fitim Salihu. Edhe nëse kjo nuk është e mundshme në këtë format aktual të dialogut, sipas tij ata mund të jenë të pranishëm në këtë proces përmes ideve dhe kërkesave të tyre që mund t'i parashtrojnë tek qeveria e Kosovës. Por Saliu thotë se kjo mund të mos pritej mirë nga Brukseli, ose pastaj mundet edhe Serbia të kërkojë përfshirje të serbëve lokal në dialog.
Don jam skeptik nëse BE-ja dhe Serbia do të pranonte të ishin përfaqësues të Luginës aty si pjesë e delegacionit të Kosovës, më nëse do të ishte fakti që ata të mos marrin pjesë fizikisht, por kërkesa tyre të për delegohet përmes qeverisë së Kosovës, pra do të ishte në rregull. Edhe nëse nuk janë të pranishëm, apo pse më e mira e mundshme do të ishte që ata vetë jenë aty në tavolinë.
Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës vazhdimisht kanë ngritur shqetësime lidhur me pasivizimin e adresave të banorëve shqiptar të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit. Sipas të dhënave të Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, janë mbi 3000 adresa që janë pasivizuar në Medvegjë dhe mbi 2000 në Preshevë, Bujanoc. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dialogu midis Kosovës dhe Serbisë filloi në vitin 2011. Përmes këtij procesi synohet arritja e një marrëveshjeje gjithpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se çështja e të pagjeturve nga koha e luftës është një plagë e hapur, është shumë e rëndësishme të hapen arkivat shtetërore të Serbisë. Kurti tha se krimet nuk janë kryer nga individ, por nga shteti serb. Ai bëri komentet në një takim me drejtorin rajonal për Evropë dhe Azi Qendrore të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Martin Schwab. Kurti tha se qeveria e tij ia prioritet ndriçimit të fatit dhe vend ndodhjes së të pagjeturve, trajtimit më të mirë ligjor dhe institucional të familjeve të tyre dhe vendosje së drejtësisë. Shuep në anën tjetër tha se është shumë e rëndësishme për njerëzit që kanë përjetuar ngjarjet e luftës të ndajnë ato me të tjerët, sepse sipas tij mund të kuptohen më shumë gjëra rreth asaj që kanë ndodhur. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, të zhdukur kanë qenë 6500 persona. Sipas autoriteteve të Kosovës, të pagjetur tani vazhdojnë të jenë edhe rreth 1600 persona, kryesisht shqiptar. Tani kalojmë në diçka tjetër. Në Kosovë sot u konfirmuan 10 raste të reja me koronavirus. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, rastet pozitive rezultuan pas testimit të 2277 mostrave. Në 24 orëshin para prag nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 134 pacient. Rastet aktive sipas IKSHPK-s aktualisht janë 1074. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të muaj mars. Deri më sot janë vaksinuar 80.803 persona. Isme Humoli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndonëse aktualisht ka rënë dukshëm numri i rasteve të infektimit me koronavirus, qytetarët e Kosovës duhet të kenë kujdes të shtuar nga ndonjë shpërthim i ri potencial. Me zonjën Humoli ka biseduar Arton Konushevci.
Prosërë shumollin e Kosovë, ditëve të fundit është zvogluar dukshëm numri i rasteve të personave të prekur me COVID-19. Si e shihni gjendjen aktuale?
Po, faktikisht gjendja aktuale në Kosovë është e njëjtë edhe me shtetet e rajonit dhe më gjërë. Është një fazë e qetësisë që është e favorshme dhe shprezëdhënëse, por me këtë rast nuk guxojmë edhe mu liru tepër, për shkak se mundësia e rikthimit të rasteve është shumë e madhe edhe ekziston. Një shembull konkret kemi Anglinë, e cila një kohë prej disa muajve kishte rënje enorme të numrit të rasteve, mirë po ditëve të fundit po shihet se rastet janë ngritur.
Si mendoni, çka ka ndikuar në uljen e numrit të rasteve?
Numri i rasteve ka ra për shkak të ngritjes së vedijes së qytetarëve dhe masave restriktive dhe ato kontrolluese, vendosja e maskës, respektimi i distancës dhe mos grumbullimi i njerëzve në ambientet të mbyllura në numër shumë të lartë. Këto janë tri faktor të cilët të ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Në qoftë se kësaj ashtojmë edhe komponentën e vaksinimit, atëherë duhet të shpresojmë dhe është një indikator pozitiv që brenda një kohe numri i rasteve bie dhe do tjetë stabil, një ramje më stabile dhe më e qëndrushme.
Si e keni parë deri tash procesin e vaksinimit dhe a mendoni se do të ketë vaksinim të mjaftueshëm në muajt në vijim?
Vaksinimi që është duke u zhvilluar është rezultati një punë të përbashkët të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, UNICEF-it dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ku kemi mritë të sigurojmë një sasi të konsiderushme të vaksinave përmes mekanizme të COVAX-it. Në qëllë se kësa jashtojmë edhe në shkrimin e marveshjet të Ministrisë së Shëndetësisë, atëherë mund të themi që për një kohë Kosova do të ketë vaksinat të konsiderushme për vaksinimin e qytetarëve të Kosovës. Është një proces i cili është të shkue nështa jo me numrin e dëshiruar të vakcinuarve, por që është jashtëzakonisht stabile dhe cila pritet të rritet me vaksinime në masiv, të cilën veçë ministria e ka proklamuar që do të filloj me 15 qershor të këti vitje.
A duhet të përshpejtohet procesi vaksinimit?
Procesi vaksinimit dhe shpejtësia varet për sasisë vaksinave të cilën i kemi dhe përgjegjës populatës.
Qeveria ka hequr dukshëm disa nga masat parandaluese për infektim me virus. Si mendoni ju, a është normale kjo?
Zbutja e masave, por jo largimi i tërsishëm i tyre, është shumë e pranueshme dhe normalisht në bazë të zhvillimit të situatës epidemiologjike, ato prapë mund të ashpërsohen apo mund të zbuten edhe më tej.
Intervistën e plotë me zonjën Humolle e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Tanja Domi nga Universiteti Columbia në New York dhe Florence Bahia nga Instituti Demokratik i Kosovës. Vlerësojnë se shtimi i ish presidentit të Shqipërisë Sali Berisha në listën e zezë amerikane duhet të shërbejë si paralajmërim për zyrtarët në pushtet në Ballkan, që ta trajtojnë më me seriozitet luftimin e korrupsionit. Ata madje besojnë se luftimi i këtij fenomeni do të jetë në krye të prioriteteve të administratës amerikane. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Ramiz Ladrovci, kryetari komunës së Drenasit, tash se sa vjet është pjesë e listës së personave që u ndalohet hyrja në territorin e Shteteve të Bashkuara. Ladrovci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo gjë nuk e ka penalizuar gjatë punës dhe karrierës së tij, mirëpo ai thotë se nuk ndihet mirë pse është në këtë listë.
Vendimi i administratës personalisht nuk më ka penalizuar asnjë sen, sepse unë kam raportet jashtëzakonisht mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se në administratën, po sigurisht që nuk e një vetën mirë dhe se këmë një me konë në atë listë.
Bashkë me të, në këtë listë janë edhe rreth 40 shqiptarë tjerë nga Kosova, Shqipëria apo Maqedonia e Veriut. Disa prej tyre që kanë qenë ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë bajtur edhe pozita të larta në Kosovë, si deputet apo ministra në qeverinë e Kosovës. Disa prej tyre janë Azem Sylla, Daud Haradinaj, Fatmir Limaj, Rustem Mustafa dhe Samil Ushtaku. Kjo listë amerikane ka fituar sërish vëmendje pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit që të ndaloj hyrje në SBA ish presidentit të Shqipërisë Sali Berisha. Në njoftim, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Berisha, në cilësinë e tij zyrtare në veçantë si kryeministri i Shqipërisë, ka qenë i përfshirë në veprime korruptive të tilla si shpërdorimi fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Sipas këtij departamenti, ish kryeministri shqiptar ka përdorur pushtetin e tij për përfitime dhe për të pasuruar aleatet e tij politik dhe anëtarët e familjes së tij. Lidhur me këtë çështje, Tanja Domi, profesoresh në Universitetin Columbia dhe eksperte e Ballkanit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sekretari Blinken e ka përmendur që korrupsioni është një nga çështjet me rëndësi për politikën e jashtme amerikane dhe e ka bërë të ditur këtë gjë në letrën e parë dërguar zyrtarëve të lartë në Bosnjë Hercegovinë, se ky shtet duhet ta luftojë korrupcionin.
It should be a warning. Veprimi ndaj Berishës duhet të shërbejë si paralajmërim nga administrata Biden se do të përdor mekanizma të ndryshëm në mënyrë të kujdesshme. Dhe unë e shoh gjithë këtë si shenjë se ata do t'i adresojnë çështjet e korrupsionit në përgjithësi.
Edhe Florence Pahia, ekspert për çështje ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky vendim tregon se Shtetet e Bashkuara e trajtojnë me shumë seriozitet luftën kundër korrupsionit, por edhe ndihmën për vendet e Ballkanit që të dalin sa më shpejt nga periudha ku mbizotron korrupsioni.
Kjo tregon që politikanët duhet ta luftojnë dhe ta marrin seriozisht korrupcionin dhe mos të fshihen në korrupsion, po atë në luftë kundër korrupsionit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gjithë serioze dhe investojnë projekte milionësh në vendet e Ballkanit. Ka projekte pafund për këto vende, cilat kryesisht kanë për qëllim demokratizimin e këtyre vendeve edhe luftën kundër korrupsionit.
Në faqen e Departamentit Amerikan të Thesarit theksohet se zyra për kontrollin e aseteve të huaja, përveç futjes së personave në të ashtu quajturën listë personave të bllokuar, ka për qëllim kryesor jo të ndëshkoj këta persona, mirëpo të nxjesh ndryshim pozitiv. Ladrovci ka treguar për Radio Evropa e Lirë se ka tentuar disa herë që ta largojë emrin e tij nga lista e zezë.
Unë i kom shkru disa herë zyres atërë amerikane, pastaj ambasadës, edhe ata nuk janë procedura të shtetit, administratës.
Për të larguar nga lista, Departamentit Amerikan të Thesarit duhet nisur një kërkesë të thjeshtë në dhënat personale të personit të përfshirë në listë, kategorinë ku është përfshirë dhe një përshkrim të detajuar pse ai person duhet të largohet nga lista. Përmes projekteve në Ballkan, Kina nuk ka vetëm motive ekonomike, por edhe të politikës së jashtme dhe qëllime strategjike. Thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Francis Fukuyama, profesor në Universitetin e Stanfordit dhe autor i librit të famshëm Fundi i Historisë dhe Njeriu i Fundit. Fukuyama thotë se bloku evropian duhet të këmbgulë në kushtet për vendet që synojnë antarësimin, pavarësisht se Kina dhe Rusia po përpiqen të përfitojnë nga boshllëku i krijuar për shkak të lodhjes së BE-s nga zgjerimi. Tani dëgjojmë një pjesë intervistës që ka realizuar kolegu ynga Shërbimi i Ballkanit Dragan Shtavljanin.
Profesor Fukuyama, po fillojmë këtë intervistë me çështjen e rolit të Kinës në Ballkan. Malizi ka njoftuar se i duhet ndihma e Bashkimit Evropian për të paguar borxhin e madh të një kredie kineze prej 1 miliard dollarësh për një projekt të diskutueshëm të ndërtimit të një autostrade. BE-ja ka thënë se nuk paguan borxhin ndaj palëve të treta. Çfarë mund të ndodhë nëse Malizi nuk arrin ta paguajë borxhin? A mundet që Kina të marë pronën në emër të garancisë për kredin, si që ka ndodhur në Sri Lankë?
I don't know enough about the specific
Nuk jam mjaftueshëm i informuar me përmbajtjen e marrëveshjes për koncesion, por mund të ndodhë një gjë e tillë pasi me sa di Kina shumë shpesh kërkon garanci në marrëveshje të tilla të huadhënies. Kina ka më shumë mundësi dhe sikurse huadhënësit e tjerë ajo një anshë mund të negocjojë kushtet e kontratës të zgjasë afatin për kthimin e borxhit, të ndryshojë normat e interesit. Këto janë gjëra që huadhënësit i bëjnë me vendet në nevojë, kështu që vërtet nuk e di se si do të veprojë me rastin e Malit të Zi.
Kina nuk ofron kredi me norma interesi më të favorshme se sa bankat evropiane. Autostrada e Malit Zi kushtoi shumë shtrenjt, 23.8 milion dollar për kilometër. Kina gjithashtu kushton kredin me angazhimin e kompanive të saj në punimet e projekteve. Cilësia punimeve është e diskutueshme, pra si po arrin Kina të josh vendet për të rënë në një kurth të tillë të borxhit?
I think that the problem is that China is
Mendoj se problemi qëndron në faktin se Kina është e gatshme të financojë projektet të cilat bankat perëndimore dhe institucionet tjera kanë refuzuar të financojnë për arsye se nuk kishin kurfar dobi ekonomike. Një shembull i kësaj është autostrada në Malë të Zi. Ka pasur një përpjekje që të formohet një konsorcium i bankave dhe kompanive perëndimore për të financuar projektin, por kur në fund bankat e bën ekspertizën, njoftuan se përfitimet nga ajo rrugë nuk e arsyetojnë investimin e madh që duhej bër. Mendoj se kur hyn në projekte të tilla, motivi i Kinës nuk ka të bëjë vetëm me aspektin ekonomik, por edhe me motive strategjike dhe të politikës së jashtme. Kjo është pjesë e procesit 17+1, përmes të cilit Pekini mendon se ishte një mënyrë për të ndikuar te një vend antar i NATO-s që synon antarësimin në Bashkimin Evropian. Kjo është arsyeja që Kina vendosi të kyçet në këtë projekt nga i cili nuk ishte justifikim ekonomik. Për fat të keq, ata gjetën një partner lokal, Milo Djukanovicin, i cili era dakord me këto kushte, por në të njëjtën kohë ajo nuk ishte një marrëveshje mençur dhe kjo u vërtetua gjatë zhvillimit të projektit.
Kina po rrit rolin e saj në Ballkan përmes projekteve të infrastrukturës dhe energjisë, por edhe përmes forcimit të lidhjeve politike në veçantë me Serbinë. Pyetja është se si do të ndikoj kjo në rrugën e integrimit evropian të Serbisë.
It's a temptation to use China as a
Kjo është një përpjekje për të përdorur Kinën si një mjet kundër Bashkimit Evropian, pasi kjo e fundit ka treguar përmbajtje ndaj procesit të zgjerimit për shkak të problemeve që ka me disa vende anëtare të reja nga Evropa Lindore. Ky hezitim i Bashkimit Evropian i ka hapur rrugë Kinës, por në fund të fundit kjo nuk është një gjë e mirë për këto vende të Ballkanit, sepse ato e mbingarkojnë veten për të mundësive që kanë. Pastaj bien në kurth të borxhit, siç është rasti me Malin e Zi, dhe nuk arrin të kenë rritje ekonomike siç e kanë pritur. Në fakt, politikanët arrin të kenë përfitime afatshkurta, sepse ata janë në gjendje të thonë se kanë siguruar miliarda dollarë investime kineze, gjë që hap hapësirë për rritje dhe punësim, por për fat të keq, shumica e tyre nuk realizohen kurrë.
But unfortunately, a lot of this never materializes.
Intervistën e plotë dhe me zotin Fukuyama e gjeni në faqin tonë e internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komuniteti LGBT në Maqedoninë e Veriut pret nga Partia Bashkimit Demokratik për Integrim që ta mbështesë në realizimin e të drejtave të tij. Organizatat që kanë në fokus të drejtat e këtij komuniteti thonë se partitë me orientim të gjelbërt në Evropë, sikurse BDI-ja tani në Maqedoninë e Veriut, krahas përgjegjësive për mjedisin njësor dhe orientimin kundër dhunës apo konfliktit, kanë për bazë dhe barazinë të realizimin e të drejtave për të gjithë pjesëtarët e shoqërisë. Nga Shkupi raporton Zërieca Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e komunitetit LGBT në Maqedoninë e Veriut presin që Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, tani si parti e cila është orientuar si e gjelbërt, të mbështesë realizimin e të drejtave të këtij komuniteti. Ndryshe Bashkimi Demokratik për Integrim të shtunën ka njoftuar se gjelbrimi do të bëhet shtylla kryesore e programit të saj partiak. Bekim Hasani, kryetari i organizatës Unitan Tetov, që në fokus ka të drejtat e komunitetit LGBT, për Radion Evropa e Lirë thotë se të gjitha partitë me orientim të gjelbërt në vendet e Evropës krahas mbrojtjes së ambientit jetësor, orientimit të tyre kundër çfarëdo lloj konflikti, ekosocializmin, shtyllë boshte kanë dhe realizimin e të drejtave të komunitetit LGBT.
Besoj se Bashkimi Demokratik për Integrim me rebrendimin ose kalimin në një ideologji të gjelbërt është e vetëdijshme se njëra ndër bazat themelore të ideologjisë së gjelbërt janë edhe drejtat e njeriut, veçanërisht fokus të veçantë në drejtat e komunitetit LGBTI dhe besojmë dhe shpresojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim do ta vendos lart në agendën e vet politik edhe afirmimin e të drejtave të komunitetit LGBTI.
Thot Bekim Hasani, duke nënvizuar se partitë politike shqiptare krahas promovimit të agendës evropiane duhet të marrin guximin për të folur hapur për sa i përket të drejtave të komunitetit LGBT.
Ne jemi munduar që t'i vetëdijsojmë partitë politike shqiptare për ekzistencën e personave LGBTI edhe tek komuniteti shqiptar. Dhe besojmë se është koha që partitë politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut të flasin haptas dhe të mbështetin të drejtat e komunitetit LGBT duke parë agendat e tyre evropiane, duke parë fjalimet e tyre plot Evropë.
Përderisa organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor nuk kanë besim se Partia Shqiptare në Pushtet, e cila tashmë dy dekada është pjesë e qeverisë, do të mund të shtyjë agjendën e partive të gjelbërta si motra në vendet e Bashkimit Evropian. Arjanit Gjaferi nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla, që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor, thotë se është demagogji të flitet për inkorporim të standardeve evropiane kur bëhet fjalë për kujdesin ndaj ambientit jetësor, ndërkohë që në komuna që drejtohen nga kjo parti ka më së shumti deponi të egra.
Çdo komunë që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka një numër të madh të deponive të egra. Dhe gjitha, do më thonë, lumenjë janë shkatruar, malet tyre janë shkatruar për ndërtimin e hidrocentraleve dhe gjitha kjo ka ndodhur me lejen edhe me aminin e ministrave dhe inspektorve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Thotë Arjani Gjaferi nga Eko Guerilla, duke shtuar se orientimi Bashkimit Demokratik për Integrim si partia e gjelbërt ka për qëllim joshjen e elektoratit me fonde evropiane në vigjilet e zgjedhjeve vendore.
BDI e gjelbërt është një shaka pak rip, për shkak se nuk mund të pritet, domethënë nga një parti e tillë të bëhet e gjelbërt për një herësh, por sigurisht domethënë marrin parasysh interesin financiar për shkak të fondeve të mëdha që pritet të vinë nga Bashkimi Evropian, prandaj domethënë janë orientuar ose janë gjyrosur me ngjyrë të gjelbërt sa për punë fushate.
Do kujtuar se të shtunën me rastin e ditës ndërkombëtare të ambientit jetësor, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka shpalosur platformën e re programore, ku në fokus është gjelbërimi dhe mbrojtja e ambientit jetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokristiane, kancelare gjermane Angela Merkel ka shënuar fitore më të mirë se sa pritej në zgjedhjet rajonale në Gjermani. Kjo parti ka fituar në Landin Saksoni-Anhalt, që ka konsiderohet të bërë nisëm të mirë për këtë parti para zgjedhjeve kombëtare të muajit shtator. Detajet i sjell Kestrin Kumnova.
Unioni Demokristiani Kancelarës Gjermane Angela Merkel ka shënuar fitore më të madhe se është parashikuar në zgjedhjet rajonale të 6 qershorit, duke i dhënë Partisë Konservatore një shtytje për zgjedhjet federale të muajit shtator. Kjo parti ka siguruar 37.1% të votave në Landin Saksoni-Anhalt, që ka përfaqësuar rritje substanciale të rezultatit për këtë parti në krahasim me zgjedhjet e vitit 2016 sipas rezultateve preliminare. Fitoria CDU-s në këtë land konsiderohet nxitje për Armin Laschet, kandidatin e partisë për kancelar, i cili ka pasur vështirësi të rrisë popularitetin e tij prej kur është zgjedhur në muajin prill si kandidat për fushatën zgjedhore. Laschet synon të zëvendësojë Merkelin dhe të bëhet kancelar gjerman. Merkel ka thënë se do të heqë dorë nga pushteti pas zgjedhjeve të 26 shtatorit. Kryetari i Landit Saksoni-Anhalt Reinhard Haseloff u është bashkuar liderëve të CDU-s që kanë pretenduar se fitoria kësaj partie shënon fillim të mbarë për zgjedhjet e shtatorit. Rezultati i këtyre zgjedhjeve po ashtu ka treguar rënje të mbështetjes për Alternativën për Gjermaninë me 20.8%, ndonëse do të vazhdojë të jetë bloku i dytë më i madh në parlamentin e ri. Rezultati ka dërguar mesazh të qartë për botën e jashtme rreth rolit të së djathtës ekstreme në jetën politike të Gjermanisë, ka thënë Haseloff për transmetuesin ARD. Mirë po, rezultati i AfD-s tregon edhe njëherë se lindja e Gjermanisë është bastioni i kësaj partie. Mbështetja prej 20.8% është më shumë se dy fish për krajen krahasim me parashikimet për këtë parti në zgjedhjet kombëtare. Të gjitha partitë tjera në Saksoni-Anhalt kanë hedhur poshtë mundësinë e bashkëpunimit me AfD-n, e cila ka tentuar të kthejë në pikë të fushatës izolimet ashpra për luftimin e pandemisë. Mirë po, ulja e rasteve të infektimit dhe rritja e shkallës së vaksinimit duket se i kanë ndihmuar CDU-s. Partia Gjelbër, e cila ka ngjecur në pjesën lindore të vendit në krahasim me mbështetjen në zonën perëndimore, ka shënuar rritje modeste në Saksoni-Anhalt, përkësisht nga 5.3 në 5.9%. Sfiduesja më e madhe e partisë Merkelit për pozitën e kancelares është Annalena Baerbock nga partia Gjelbër. Në për sondazhe, përparësia CDU-s ndaj partisë Gjelbër ka rënë nga dy shifra sa ka qenë në fillim të vitit në rreth 2% në fillim të qershorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Të paktën 36 persona kanë vdekur dhe 60 të tjerë janë plagosur si pasojë përplasjes së dy trenave në zonën jugore të Pakistanit, kanë thënë zyrtarët. Gulja Hasan, zyrtar për rekurudha në qytetin e Karaçit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hetimet kanë nisur për të kuptuar se si ka ndodhur ky rast. Të plagosurit janë dërguar në spitalet e afërta dhe 10 prej tyre besohet se janë në gjendje kritike. Pakistani është përballur me një numër aksidentesh të tilla vitet e fundit, pasi qytetarët e këtij vendi udhtojnë shumë shpesh me trena. Politikani burgosur opozitar Aleksej Navalni është transferuar nga spitali i Burgut në dhomën e tij të Burgut në rajonin Vladimir. Një zyrtar i Burgut ka thënë sot se kritiku i Kremlinit është kthyer në qytetin Pokrov, prej nga do të marr pjesë në seancë gjyqësore përmes videolidhjes. Navalni është transferuar në një dhomë spitali në muajin prill, pasi pati nisur grevën e uris, duke kërkuar që mjek të pavarur ta kontrollonin për dhimbjet në shpinë dhe gjymtyr. Ai ka akuzuar autoritetet e Burgut se i kanë shkelur të drejtat e njeriut, duke ia dërguar gazetat me disa pjesë të shkëputura dhe duke ja refuzuar qasje në libra. Navalni është arrestuar në muajin janar, pasi ka arritur në Rusi nga Gjermania, ku është trajtuar pas helmimit në Siberi. Një gjykat në Moskë ja ka shëndëruar dënimin me kusht në dënim e burgim prej 2 vjetë të gjysmë për një akuzë që Navalni e konsideron të motivuar politikisht. Fushata ndërkombëtare për shkatrim të armëve bërthamore ka thënë se shtetet që kanë armë bërthamore kanë rritur shpenzimet e tyre për këto armë në 1.4 miliard dollar vitin e kaluar, ndërkohë që bota ka qenë duke u përballur me pandeminë e koronavirusit. 7 shtete kanë ndarë 72.6 miliard dollar në 2020, që ka përfaqësuar rritje prej 1.97% në krahasim me shpenzimet e vitit 2019, ka thënë organizata Fushata ndërkombëtare për shkatrim të armëve bërthamore në raportin e saj të fundit. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar 7.4 miliard dollar në arsenal bërthamor më 2020, më shumë se gjysma e shumës totale shton mes tjerash në raport. Themeluesi i Amazonit Jeff Bezos do të fluturojë muajin e ardhshëm në hapësirë bashkë me vëllain e tij. Fluturimi do të jetë i pari i njerëzve i realizuar nga kompania e tij hapësirës Blue Origin. Në një postim në Instagram, Bezos tha se fluturimi në hapësirë është diçka që ai ka dashur të bëj gjithë jetën. Më 20 korik do të bëj udhëtimin me vëllain tim, avantura më e madhe me mikun tim të mirë, ka thënë Bezos. Shefi i Amazonit, kompanisë së shitjeve online, është një nga njerëzit më të pasur në botë, sipas revistës amerikane Forbes. Pasuria e tij neto ka vlerën e 186.2 miliard dolarve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare, të volju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë në gjithë të gjofshin.